habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa fiidnimo isniina oo bisha Janaayana ay tahay 4 sanadka 2016ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 19.22 FM-yada geeska Afrika, taleefannada gacanta iyo bogga voasomali.com. waxaana idiin daadahenaya idaacadda habeenimo Maxamed Calaad Xasan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah jaamacadda Garissa, gobolka waqooyi bari oo dib u furantay 9 bilood kadib markii Al-Shabaab ay ku qaadeen weerarkii ugu dhimashada badnaa ee abid ka dhaca gobolka.
Aad baa dadka horta loo farxay, dadkii qabaqnaabo. Marka kiyada kale hata aad baa ay leeyihiin, waa in la furay jaamacaddu ay leeyihiin, marnaba ma noqon karto inaan annaga dhiman burcad oo imaadeen oo meeshi wax ku leeyihin inay guleystaan oo ma noqon karto. Marka waa in la furaa, waan ku tusay inaan soo noolaanay, inaan xoog leenahay, inaan urug soconno.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan waraysi ku saabsan weerar Al-Shabaab ay saaka ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka Warmaxan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii Qurba Joogta, doodii gaabnayd iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
War murtiyeed maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu cambaareeyay weerarkii shalay lagu qaaday safaaradda dalka Sacuudiga ee magaalada Tahraan iyo dhismaha qunsuliyadda dalkaasi ee magaalada Mashhad ee dalka Iran. War murtiyeedkaasi ayaa lagu sheegay in xadgudubkani uu jebinayo heshiiskii caalamiga ahaa ee dhinaca diblomaasiyadda ee sannadkii 1961 lagu gaaray magaalada Vienna, heshiiskaasi oo faraya ilaalinta xarumaha iyo shaqaalaha diblomaasiyadeed. War murtiyeedkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in Soomaaliya ay boqortooyada Sacuudi Arabiya ku garab taagan tahay dhammaan howlgallada ay kaga hortageyso argagixisada, isla markaasina Soomaaliya ay ku garab taagan tahay adkeynta amniga iyo xasiloonida ay boqortooyadu ka wado dalkeeda gudihiisa iyo gobolkaba.
Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa saakay aroortii muddo kooban xoog ku galay deegaanka Warmaxan ee gobolka Shabeellaha Hoose, halka oo ay dagaal muddo saacad qaatay kula galeen ciidamada dowladda Soomaaliya. dadka deegaanka ayaa VOA-da u sheegay in maleeshiyadu ay muddo kooban la wareegeen tuulada ka hor inta aysan isaga bixin. Al-Shabaab ayaa baraha internetka ee taageera ku sheegtay in hub iyo gaadiid dagaal ay ku qabsadeen weerarkaasi saake ay ku qaadeen Warmaxan. lama oga tirada saxda ah ee khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee dagaalka ka dhashay, laakiin wararka qaar ayaa dhimashada gaarsiinaya ilaa 8 qof oo dhinacyada dagaalamaya. gudoomiyaha degmada Walaweyn oo Warmaxan laga xukumo, Maxamed Siidow Cabdiraxmaan, ayaa v o a u sheegay in askari ka tirsan ciidamada dowladda uu dagaalka ku dhintay, maleeshiyadii weerarka soo qaadayna ay iska caabiyeen oo aanay si buuxda ula wareegin magaalada. Warmaxan oo qiyaastii 60 kilomitir dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho ayaa waxaa dhex mara jidka weyn ee isku xira Muqdisho iyo gobollada koonfur galbeed Soomaaliya.
xulufada dowladda Sacuudiga ayaa hoos u dhigay xiriirka diblomaasiyadeed ay la leeyihiin dalka Iran. arrinkaasi ayaa waxa uu ka dhashay go'aankii ay dowladda Sacuudiga ku goosay xiriirkii kala dhexeeyay dalka Iran, taasoo ka dambeysay markii ay dad mudaaharaad dhigayay ay weerar ku qaadeen safaaradda Sacuudiga ee magaalada Tahraan. dowladda Sacuudi Arabiya ayaa xiriirkii diblomaasiyadeed waxay u jirtay dalka Iran kadib markii maalin kadib dad mudaaharaad sameynayay magaalada Tahraan ay weerar ku qaadeen safaaradda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Tahraan, si ay markaasi mudaaharaadlayaashaasi ay dalka Sacuudiga ay u muujiyaan siday uga xun yihiin wadaad caana oo shiicaa dilkii ay boqortooyada Sacuudi Arabiya u geysatay. Faala lagu qoray wakaaladda wararka ee Iran ee dawladda maamusho ayaa wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee Iran Hussein Amir Abdullahi waxa uu cambaareeyay talaabada maalinkii Axadii la qaaday isagoo sheegay in Sacuudi Arabiya ay ka weecan karin qaladkeeda weyn ee ay ku gashay inay disho Sheikh Namir Al-Namir iyadoo jaraysa xiriirkii ay la lahayd Iran.
Dhulgariirka xoogan oo cabirkiisu ahaa 6.7 magnitude qiyaaska lagu cabiro dhulgariirada ayaa gelgelay dhulka fog ee waqooyiga bari ee India. Saaki waa bergii maanta oo isna dhulkaas oo ku dhow xuduuda ay India la wadaagto Bangladesh iyo Myanmar. Waxana inta la og yahay ku dhintay 9 qof, 10 iyo kalena way ku dhaawacmeen. Wararka ka imaanaya gobolka ayaa sheegaya in dhulgariirku uu waxyeelo gaarsiiyay dhismooyin fara badan. Dadka degan magaalada la yiraahdo Guwahati ee dhacda gobolka Assam ayaa guryaha ka soo baxay oo jeedka u soo baxay markii guryahooda ay ruxmeen oo bugaagtuna ay ka soo dhacday iskafaalooyinkii ay saarayeen. Dhulgariirku wucdiisu waxay ahayd meel 30 km dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaalada Imbal. Dhulgariirka ayaa laga dareemay meelo fogfog oo ay ku jirto magaalada Kolkata ee gobolka bariga Bangladesh ilaa iyo koonfur galbeed magaalada ku taala ee Yangon ee dalka Myanmar.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, wararkaasi waxay idin kaga imaanayaan idaacadda habeenimo laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Sida warka idaacaddayada aad ku maqleyseen, waxaa maanta dib loo furay jaamacadda magaalada Garissa ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya 9 bilood kadib markii Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen halkaasi oo ay ku dileen 148 qof, in ku dhowdhow 143 kalena oo kamida ardayda jaamacaddaasi dhiganeysay ayaa la sheegay inay ahaayeen. Mas'uuliyiinta jaamacadda ayaa hadaba waxa ay sheegeen in haatan ay ku sugan yihiin amniga jaamacadda, isla markaasina ay bilowga waxbarashada toddobaadka dambe la filayo in 25 arday lagu bilaabo. Haaruun Macruuf ayaa hadaba khadka taleefoonka Gaarisa waxa uu kula xiriiray maamulaha jaamacadda Professor Ahmed Cusmaan Warfa, wuxuuna uga horreyntii weydiiyey sida uu ku yimid go'aanka dib u furista jaamacadda.
Go'aanka dib u furista wuxuu ku yimaaday dhammaan waaxda 9 bilood sida aad ogtahay, waxaa loo xiray markii burcada ay gashay baashi oo arday ku laysay, marka waa xirta wasaaradda waxbarashada. Marka xildhibaanka laga soo doortay halka magaalada Township ayaa marna Ducaale oo marna wasiirta Lindaga ayaa aad dowladda ku lahay in wacad dib loo furaa way, maadaama istibaacad oon ku lahayn waddanka ay tahay tan 50 sano xornimada soo qaatay. Haddana ugu horeys jamacad anaga aan leenahay wuxuu dhisina ku xirnaaqa jamacadda waa inuu furaa. Marka muddo badan bay socotay oo dagaal lagu jiray nimankii oo laga soo doortay halkan iyo kuwii waqooyi bari kulli isuu tageen ay qaylay dowladdu ugeyan lahayd jamacadda dib loo furaa way. Marka waxay maalmahayd ku-xigeenka muddo lagu joogaa 2-3 week waxaan soo booqday isagoo la socdo nimanka xildhibaanaalkii oo ninkii laga soo doortay magaalada Kawshu Garissa. Marka ayuu dhahay dabacadda waa inuu furaa within 2 weeks. Wuxuu amar siiyey Mo University oo qeyb ka tahay sanadkii inay fariistaan jamacadda furaan.
Goorma ayay waxbarashadu si rasmi ah u bilaabanaysaa?
Waxbarashada waxay ortahay jiraa qeybta ardaydu waa laba nooc. Kuwa waxaa la dhahaa government sponsor group, kuwana waxaa la self sponsor, waxaa la dhahaa PSSP program. Marka kuwii qeybta dowladda waa kuwii meesha lagu dilay mooy kuwii ay ka badbaadeen, waxaa la geeyay Mo University wax ka bartaan, kuwa masoo noqonayn. Marka qeybta kale oo PSSP dadkaas ayay iska bixiyaan oo reer Garissa oo qaar shaqaale ah oo qaar reer Eastern ayaa halka joogaan, kuwaas ayaa dib loogu furay inay imaadaan oo dhamaystaan semestergi ka baaqday. Marka waxay imaan doonaan tara 11 ayaa si fiican loogu bilaabay waxbarashadoodii.
Waaye marka waxaad ii sheegtaa tirada ardayda awal dhigan jirtay weerarka ka hor iyo hadda tirada aad filanaysaan inay dib ugu soo laabtaan ee ardaydii hore ka mida?
Waxaa dhigan jirtay 800 oo arday. Marka bari waxay ahayd qeyb dowladda ay lacag ka bixiso oo loo yaqaano government sponsored program. Kuwa iska bixin ayaga waa yaraayeen, waxay ahayd 800. Marka hadda waxaan filaynaa kuwa dowladda oo tageen kuwii soo noqonaya ayaa yihiin 800, waa ay iska bixiyaan lacagta oo shaqaalaha dowladeed qaarkood
waa gartay marka usbuuca dambe marka jaamacadda dib loo furo imise arday ayaad filanaysaan inay yimaadaan jaamacadda?
Waxaan filaynaa 30 inay imaadaan oo kuwa isu program eh. Waxaa kaloo filaynaa kuwa kale oo recruitment hor leh oo cusub inay imaadaan ayagana aan filaynaa. Marka hadda waxaan taqriiban waxaan sugaynaa inaan 200 iyo 250 inaan imaan doonaan maan filahaynaa hadii la yiraahdo.
Waa gartay marka ardayda imanaysa ma ardayda gobolka ee asalkoodu Soomaali yahayba ayay u badnaanayaan ardaydaasi mise Kenya oo dhan bay ka imanayaan? Waxaynu la socnaa ardaydii hore inay u badnaayeen ardayda ka timid Kenya inteeda kale.
Ardayda iman doonaan waa shaqaala, shaqaala isku jira nooca go qaar waa Soomaali, qaala Soomaali maho, laakiin hadda kadib kuwa aan rabnaa imaadaan waa Soomaalida ku nool gobolkan Gaarisa, Mandera, Wajeer iyo wixii kale Soomaaliya oo agaal Kenya ku nool oo imaan karaan halkan ilaa qaxootiyaalka.
Waa gartay dadku waxay isweydiin karaan meeshii weerarkaasi uu ka dhacay oo caalamkao dhan laga ogaado dhibaatadaasi ka dhacday, ardaydu sidee bay niyad u siin karaan inay ku soo laabtaan oo ay seexdaan oo ay wax ka bartaan? Maxaad ku jawaabi lahayd?
Horta waxaan sameynay, waxaan ku xirnay wayar meesha oo wayar oo aan ku xirnay silig ayaan aan marinay jamacaddii saawaatu. Midda kale waxaan keenay police post ayaa laga dhisay gudaha jamacadda. Taqriiban waxaa joogaan askari nagu filan hadda oo 24 hours wargeyn sameeyaan oo jamacad patrolgareeyaan gunahyo banaankaba.
Waa imisa askari?
30 askari.
Waa gartay. Maanta markii dib loo furay dadkii weerarkii ka badbaaday maxay ka sheegeen meesha?
Aad baa dadka horta loo farxay, dadkii qeybta dadkii imaaday iyo dadkii kale oo ka maqnaabo. Marka kijida kale hata aad ba ay leeyihiin waa in la furay jamacad, waxay leeyihiin marnaba ma noqon karto inaan annaga dhiman burcad oo imaadeen oo meeshu wax ku leeyahin inay guuleystaan oo meesha xilqaato ma noqon karto. Marka waa in la furaa sibaan ku tusay inaan soo noolaanay, inaan xoog leenahay, inaan ulug soconno. Saasa ay leeyihiin.
Ma ka cabsi qabtaan in weerar kale idinku
yimaado? Saad ogta horta aada iyo aada ayaa securityga gobolkan loo xoogayaada. Marka waxaa joogaa nin oo gobol ku dhashay, waxaa joogaan taqriiban nimanka security xil saaran badi waa Soomaali halka u dhasheen. Marka ilama oho mar dambe in lasoo wareri doono jamacaddan, ti ilaahay ma ogiye saada security adkee ilama oho.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Axmed Cusmaan Warfaa oo isagu maamulo ka ah jaamacadda Garissa. Khadka telefoonka ee magaaladaasi ayuu ugu waramay Haaruun Macruuf.
Weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa habeen isniina bisha Janaayo waa 4 sanadka 2016. Saare Cabdi Axmed iyo anigoo Maxamed Cola Xasan ayaa idaacadda idiin daadihinaya. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in saake salaadii subax maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku galeen degmada Warmaxan oo dhinaca koonfureed kaga beegan degmada Afgooye. Dadka deegaanka ayaa u sheegay v o eda in dagaal saacado socday uu dhex maray ciidamada dowladda oo saldhig ku lahaa deegaanka iyo maleeshiyadii weerarka soo qaaday. Al-Shabaab ayaa baraha internetka ee taageera ku sheegatay inay gudaha u galeen magaalada oo ay ku qabsadeen saanad militari iyo gaadiid dagaal. Wariyaheena Saare Cabdi Axmed oo studio ugu helisa ayaa arrimahan ka wareysatay gudoomiyaha degmada Walaweyn Maxamed Siidow Cabdiraxmaan.
Zahroy deegaanka Warmaxan xalay habeenimadii xilligii dambe ee waaberigii markay ahayd 11:17 meelahaas ayaa bar control oo ay ka dhigaan ciidanka maxay ahayd militariga ayaa waxaa soo weeraray Al-Shabaab. Marka meeshaasi waxaa ka dhacay dagaal oo adiga xoogaha saacad ku dhawaad socday oo labada dhinac dhexmaray ayaa meesha ka dhacay.
Maxaa khasaaraha uu soo gaaray ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugnaa?
Sida aniga aan kusoo xigtay oo saraakiisha ciidanka meesha ay ii sheegeen, waxay ii sheegeen in uu ka dhintay hal askari halna uu ka dhaawacmay, sida saraakiisha ay ii sheegeen.
Wararka qaar waxa ay sheegayaan ku dhawaad 10 qof in meesha ay wax ku noqdeen. Marka tiradaasi 10 qofa ma dad rayida ku jiro mise dhinacyadii dagaalamayso labada dhinac ay isugu jiraan? waa gartay saldhiggi ma la wareegeen al-shabaab mise intay weerareen iska noqdeen
weerarka markuu dhacay kadib dagaal markuu dhacay kadib macnaa meeshii waa la wareegeen muddo yar kadibna macnaa ciidan gurmada meeshii macnaa soo aaday iyagana macnaa waa isaga baxeen
deegaankaasi war maxaan ma ka agdhow yihiin ciidamada midooda afrika AMISOM
maya 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 ciidanka ugu dhow ee AMISOM oo meeshaas marka la fiirso waxay u dhaxaysaa tuulada war maxaan degmada afgey iyo layeen kala bar ayay afgey iyo walleyeen 60 kilomitr isu jiraan ciidanka ugu sakeeya oo afgey ayay fadhiyaan oo kuwa kalena ay fadhiyaan saldhig beled joogle oo ayaan 40 kilomitr ay u jirto dhinacaasna kadib 30 kilomitr dhinacaan 40 kilomitr ayaa u jirta wax ciidan AMISOM oo meesha ka dhow ma jirto
waa gartay ee guddoomiye marka ma garan kartaan wax sahla in weerarkan al-shabaab ay ku soo qaadaan saldhig ciidanka military ay ku leeyeen halkaas
wallahi horta arimahaas waa arimo military kulli waxay ku fiicnaad waxyaabahaas in saraakiisha military ay ku jawaabaan laakiin aniga wax sahli karo oo hadda aniga aan dhihi karo waxa ugu wacan ciidanka dowladda ah laftirkooda ma haystaan qalab ku filan iyo waxyaaba badi ay difaac ku geli karaan ana ma haystaan marka waxyaabahaas ayaa la dhihi karaa waxaa sahli kara in imankaa inay soo weeraraan iyo laftirkooda waa dad xeelad badan oo xeelad badan adeegsada marka waana soomaali adi oo waddanka kugula nool oo soomaali ah oo waddankana yaqaan marka taas laftigeeda waxay unoqonaysa anaa wax walba oo isahli karo qofka waxba meesha yaqaano waxba waxay unoqonaysaa in sisaal uu wax uu samayn karo marka waa soomaali oo soomaali waxay jiraa sii kula taal kabtaada ma weydo marka taasaa marka ufududeyn karta
guddoomiye maxamed siidow gobolka shabeellaha hoose deegaano kala duwan oo kamida qeybo kamida waxaa lagu weeraray dhowr jeer AMISOM dowladda Soomaaliya ciidamadeeda sidaas ayaa loo weeraraa marka maxaa sabab u ah in gobolka weeraro intaasi le'eg al-shabaab ay ula bartilmaameedsadaan wax ka badan wax la dhihi karo deegaanada kale
waa runtaa waa su-aal fiican dadka deegaanka ah haddii loo ogolaan lahaa inay iyaga ay ismaamulaan oo maamuladii hore laga dhigi lahaa oo ciidankii oo meelahan jooga iyaga ay noqon lahaayeen waxaan hubaa in arrimahaasi ay yaraan lahaayeen marka waxaa taas ugu wacan dadkii deegaankaba iyo maamulkoodaba aan loo ogoleen in gobolkii ayay awooddooda ay ku socoto awooddooda macnaa ay ku shaqeeyaan aan loo ogoleen waxyaabahaasa ugu wacan xaqiiqda marka laga hadlo gobollada kale ee deganaanta badan ka jirta aad aragtaan dad deegaankaas u dhashay ayaa ciidanka ah iyaga ayaa maamulkooda awooddooda shaqeynaysa tusaale ahaan marka laga soo qaado gobolka shabeellahaas degmada afgooye kale ugu dhib badan marka baraaba laftigeeda kale dagaala ka socday marka degmada walloweyna macnaa kama duwana marka dhibaatooyinkaasa ugu wacan dhibka ka jira gobolka shabeellaha hoose waxaway dadkoodo aan ahaynba aan xor u ahaynba inay maamulkooda iyaga ay siday doonaan ay hawshooda ay u wataan kale oo military iyo dad isbaaro u badan ayaa macnaa gobolkii jooga oo magacii dowladdana wata dhowr jeer ayuu yimid madaxweynaha federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud
ugu dambeyntii waxaa jira isbaarooyin yaala deegaanadaasi ee laga soo bilaabo afgooye ilaa iyo haatan meesha aan ka hadleyno dhul fara badan oo ku yaala gobolka shabeellada hoose yaa dhiganaya isbaarooyinka dadka rayidka ee ka cabanayaan
isbaarooyinkaas waa jirtaa cabashadaas dadka rayidka ah maalmo baana la soo gaarsiiyaa waa cabashka taagan oo aan dhammaanin marka tusaale ahaan markaan kaaga soo qabto anoo ku waaya halalka degmada afgooye ilaa iyo beled joogle waa 70 kilomitr 9 isbaarataal 9 isbaaro
yaa dhiganayo
marka 10 kilomitr wax ka yarba 1 isbaarataal marka isbaarooyinkaasna waxay u yaalaan ciidanka militariga gaar ahaan guuto lixaad iyo kuwa aan ciidanba ahayn oo annaga aan ognahay macnaa waxay meesha ku joogaan ayaa jira oo shaatigii dowladeedna ku wata marka dhibkaasi waa dhib jira oo taagan
waxaan
ka codsanaynaa in ciidankaasi ay wax ka qabtaan dhibku ku hayo gobolka shabeellahaas guud ahaan gaar ahaan degmadeenna walloweyn
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada walloweyn maxamed siidow cabdiraxmaan oo qadka taleefanka ugu warramayay saare cabdiraxmed oo stuudiya ay ugu helisa
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad dhegaysanaysaan v o a washington wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa maanta waxa ay kaga dhawaaqday magaalada muqdisho olole lagu xoojinayo afka soomaaliga wasiir qadar bashiir oo wareysiisiiyey v o a da ayaa waxa uu sheegay in warbixin unesco ay ka soo saartay afka soomaaliga ay ku sheegeen in xilligan loo baahan yahay haddii aan la xoojin in la xoojiyo afka soomaaliga wasiirka ayaa waxa uu sheegay in xafiisyada dowladda soomaaliya mar labaad lagu amray inay isticmaalaan afka soomaaliga wariyaha iyaga maxamed waa cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan kasoo diray muqdisho
walaaca wuxuu bilaawday markii aan ogaanay in luqadda af soomaaliga ee maxay ahayd ardayda aysan ku hadlin kuwa dibadda joogana ay ka faanayaan luqadooda kuwa gudaha joogana iskoolo qaarkood ayna dhahaan annaga af soomaaliga ma dhigno brashuuradooda ay soo gashtaan ingiriis iyo carabiyan ku dhigna af soomaaliga ma dhigno marka walaaca meeshii uu ka bilaawday laakiin cilmi baaris markii la suubiyey oo unesco ay suubisay oo waxa la dhaho most endangered languages waxa loo kala bixiyey afar level marka annaga levelka hadda ugu daran ma jirnin levelka afaraadaan ku jirnaa marka haddaana soo ceshanin luqadeenna annaga waxaan ku jirnaa naftirkeena luqadayada inay naga dhunto
sidee doonaysaa inaad ku soo celiso adiga iyo saaxiibada wasaaradda kaala shaqeynaya
annaga horta wasaaradda waxbarashada haddaan nahay muhiimadda inoogu weyn hadda waxa waa inaan xambaarsanno mas-uuliyaddana saaran in af soomaaliga iskoolada laga dhigo in muqararka ama syllabuska luqadda af soomaaliga iyo waxa la dhaho literaturka af soomaaliga ama suugaanta af soomaaliga in maaddo laga dhigo oo ilaa iyo secondary lagaga baxo oo haddana heer jaamacadeed laga barto hadda fiiri jaamacadaha adduunka haddaan fiirino jaamacadda indiana university af soomaaliya laga dhigaa maxay ahayd soas african studies of oriental and african studies waxaa laga dhigaa af soomaali jaamacadda ku taalo ruushka waxaa laga dhigaa af soomaali jaamacad china ku dhaala af soomaaliya laga dhigaa annagana jaamacadeena mid af soomaali dhigto oo takhasus ah ma jirto
laakiin wasiir khadar xafiisyada dowladda laga yaabo wasaaradda maanta kugu imidba afaf qalaada derbedii ku qoran magaalada markaad marayso waaba ku yari afka soomaaliga soo ma ahan in dowladdu ay bilowdo iyadoo in afka soomaaliga isticmaasho dokumentiyadiina aad af soomaaliyasa
waa sax taaseto horta dekreto madaxweyneena xasan sheekh maxamed wuu soo saaray ra-iisul wasaareheena cumar cabdirashiid wuu ku adkeeyey annagana qaraar wuxuu inoona gaarsiiyey golaha wasiirada in aan la keenin document oo aan af soomaali ku qorneen oo af soomaalina lagu hadlo af soomaalina lagu munaaqashooda document kastoona uu ku qoran yahay marka xukuumadda iyo dowladda way ka hirgashan tahay laakiin dadweynihiia weli kastoo waxaa u malaysaa wixii kaleeto inay ilbaxnimada ay igu jirto marka haddii ay isdhahaan af ingiriisa lagu dhigaa kastoo ilbax in lagu malaayo marka waxaan u baahanahay
documentyadeena af soomaali baa ka dhigna dowladda oo dhan ka shaqeeda masaas baa leedahay
documentyadeena badankooda hadda dekreetada sida usoo baxday kulli hadda af soomaaliya lagu qoraa kuwa annaga noo imaada xafiiska ra-iisul wasaarahan af soomaaliya lagu qoraa
dadka ka hadla afka soomaaliga oo aqoon-yahaano ka mid ahaayeen dhawaanaan barnaamij ka samaynaba dowladda xaggeeda ka socon laadaa leeya afka soomaaliga dhiirigelintii baa maqan waana sababta keenaysa in luuqado shisheeye dhallinyaradu ay shaqo ku raadsadaan shaqooyinkaas oo badhigtaan baa afafka ku qoraya afaf shisheeye ku qoran marka wasiir adima bilaabaysaa maanta
ha annaga maanta way naga go-an tahay wayna naga go-aneyd maadaama aan nahay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare inaan luqadeenna waxay ku xiran tahay identity-geena wax la dhaho ama shaqsiyadeenna jinsiyadeenna iyo wadaninimadeenna marka luqadda iyo dhaqankeena haddaan luqadda isku dhumino intaasoo kaleeto la xiriirto dhan way naga dhumaysaa marka maanta wasaaradda waxbarashada waxaan bilaawnay ololo aan ku wacyigelinayno aan warbaahinta u wada sheegnay in af soomaaliga la hirgeliyo meel kasto iskoolada shaqooyinka maxay ahayd xafiisyada dowladda xafiisyada kale xataa hadda waxaan ku dhawaaqnay wasaarad kasta gudaheeda inay af soomaaliya lagu shaqeeyo marka waa la bilaabay ololaha sidoo u bilaawdo waaye ma joogsanayo ma aha laakiin munaasabada dabaaldegeeda oo maalintii af soomaaliga la qoray oo la hirgeliyey oo wargeyska xidigta oktoobar soo baxay waxa waa january 21-deeda maalintaasna waa maalinta akademiyada inoola furi doono aan ku dabaaldegeyna laakiin ma aha ololahan mid joogsan doono ma aha because luqadaada waa adiga ma joogsan kartid marka
waxaad ii sheegtay inaad wasaaradaha ka hirgelinaysaan seebaad u qorshayseen
wasaaradaha anaga horta ma aha kama hirgelinayno xafiiska ra-iisul wasaaraha amar soo bixiyey oo soo yiri golaha wasiiradana noo keenay oo yiri hadda kabacdi in af soomaali lagu dhaqmo waa anagoo fulinayno dekreetadii madaxweynaha oo noo soo saaray.
ugu dambeyntii dhalinyarada soomaalida caqabadaha ku qabay afafka shisheeyo lagu qasbay ama lagu cadaadinayay maxay ka bedeli doontaa fursadahoodii shaqo, tii waxbarasho iyo daruufihii luuqadda ku riixay?
Hadda anaga waxaanba u baahanna hadda waxaanba la'nahay ciyaal af soomaali qori kara dokumentiyada waxaa noola keena sidii sharcigeena iyo siyaasadeena oo ku qoran maxay ahayd af ingiriis. Marka waxaan u baahanahay dad af soomaali inoo qoro oo bedeli kara, waana la'nahay dhalinyaro af soomaali ka sayso oo af soomaaliga saxa ka saaya oo wax inoo bedeli lahay. Marka dhalinyarada iyo dadka jiilka soo kacaya waxaan ku guubaabinahay luuqadiina barta, sida loo qoro barta, suugaantiina barka, saas anaga taajir ka nahay hala barto waxaa seyto, haddaada baranin ma aada jirtiin. Marka ma hansan karno markasta waxaana lahayn, waxaan leenahay ilaahayna sii oo qaniga ah aan ceshanno, aan haysanno, aan kaydsanno.
Taasi waxay ahayd wasiirka waxbarashada ee dowladda Soomaaliya Qadar Bashiir oo u warrameysay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle xilli ay ku sugnayeen magaalada Muqdisho.
weli waxaad nagala socotaan VOA oo toos idinkaga imaaneysa Washington. Boqortooyada Sacuudiga ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jirtay dalka Iran maalin kadib markii dad ku mudaharaadayay caasimada dalka Iran ee Tehran ay xoog ku galeen safaaradda Sacuudiga, iyagoo kasoo horjeeday xukun dila oo Sacuudi Arabiya ay ku fulisay 74 qof oo ku jiray wadaad caana oo ka tirsanaa shiicada laga tirada badan yahay ee Sacuudiga. Sacuudigu wuxuu sidoo kale ku amray diblomaasiyiinta Iran inay muddo 48 saacadood uga baxaan Sacuudiga. wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa arrinta ka wareystay Cabdicaziis Calas Cartan oo ka faalooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Qaahira dalka Masar, waxaana uu marka hore weydiiyey in waxyaabihii dhacay ay gaarsiisan yihiin in xiriirka lagu kala goosto.
Dhinac haddii laga fiiriyo waxaa laga oran karaa arrimaha uusan gaarsiisnayn, laakiin marka loo fiiriyo waxyaabo badan oo horey usoo dhacay oo taariikhda dhow iyo tanfogba ah waxay noqonaysaa waxa la yidhaahdo saxarkii ratiga dhabarka ka jabiyey. Haddii Soomaali ay sax ku noqoto arrin ama dhibicdii bakeeriga daadisay, bakeeriga wuu buuxay laakiin hal dhibic la aynu daati gaarsiisay. Taariikh badan iyo isku soo dhac badan oo labada dowlad u dhexeeya wuu jiray ilaa laga soo bilaabo markii Iran ay towrad qabsatay. Kii ugu dambeeyey ugu buuq badnaa wuxuu ahaa xujaajtii Iraaniyiinta sanadkii dhaweyd xajka ku dhintay oo buuq badan uu ka dhashay. Waxaa kaloo aad qayladooda u badnayd isku haynta iyo dhibka dhowr wadan oo gobolka ah sida Suuriya, Ciraaq, Lubnaan iyo Yemen oo u dambeysay. Intaasiba waxay ahaayeen meelo loolanka labada dowladood uu aada uga muuqdo, gaar ahaan isbeddelkii Sacuudiga ku dhacay markii Malik Salmaan uu xukunka qabtay oo Malik Cabdalla uu dhintay. Isbeddelkaas ayaa marka wuxuu keenay nooc cusub oo la tartan iyo la xisaabtan xagga Iran ah. Markaan usoo laabano marka pointiga ugu dambeeya iyo dhibku dilkii la dilay ama la daldalay ninkii shiiciga ahaa Sacuudiga ahaa Iran aad ay uga qaylisay weliba hadallo ka baxsan xuduudda diblomaasiga laba wadan, weli muwaadin wadan kale u dhashay. Hadalladaas faraha badani aad bay u xoogaa iscaajiyeen Sacuudiga, iyo kadib tasarufkii safaaradda Sacuudiga iyo qunsuliyadooda lagula dhaqmay, kaas oo mar kastaba ka baxsan xuduudda diblomaasiga ah iyo in safaaraddii ama qunsuliyadihii la difaaci waayo, kaba sii xag jirta hadday dhacdo in dadkan la soo abaabulay oo la isku soo dubariday. Marka la isku daro dhacdooyinkan dambe oo xataa safaaraddii la banaystay oo la gubay, awalna intaasoo dhacdo oo dhib la isku hayay ayaa marka waxay noqonaysaa arrintaas u dambeysay dhibcidii koobka daadisay ama biyaha daadisay.
Waan gartay waxaa wararku sheegayaan in dalka Bahrain uu ku biiray Sacuudiga oo xidhiidhkii u jaray Iran, waxaana wararka hadda kuwooda ugu dambeeya ay sheegayaan in waddamo kalena ay kusoo biireen ama kusoo biirayaan xilliga dhow. Marka bal sawirka ay yeelanayso arrintaasi marka la eego xidhiidhka dadka muslimiinta ah ee labada madhabooda shiicada iyo sunniga,
dhibku waana soo jiray inuu sii jiri doonana waa u egyahay. Gaar ahaan halkii dadka muslimiinta ahi iyagu is ixtiraami lahaayeen, wanaag ku wada noolaan lahaayeen, ayaa waxaad moodaa in wax kasta ay jadisan yihiin oo ay fooraraan. Marka nidaamka iminka Iran ka jiraana, dowlado badan bay isku dhaceen, Sacuudiga keliya maaha, هدي شلي سعود وحرير كوجوي ما أنتنا بحرين أي جويسي هوري يمن بقى جويسي كهوري يمن مروكا جويسي فترة هراء هم وقت هراء السودان بقى جويسي منك أقعد سنة رمها برشة هي ثقافة دا. كل هذا سببت المركة وحيت هاي دولة ستة عشر مماء والشقيين إسا ومركة كتلة سنة إسا حيال بغن ودولة إسكو احترامان هايان أما إسكو أي دولقاتان أما إسكو دنا لغا أركو مركة ويدع كرتا مقران كرو لكن دولة كلاين تلابة داسو كالقاتان وكستو أنا سيليمين وح عبي دعانا أم أي دولة بغن أي سنقون دولين وحوغا لايس حكمين دونا ولفيل دونا بدنك الدبلوماسية دا إن وحلوه حليه لكن وعد عكرتا عدد عن بدنين إني تلاب الله سوك لقاعدان
وانقرتي مركا دي حريركا سعوديقية إيو أمسي قود حريركا سنقية شيعادو وكالقو ومحاي خسارة وجرة سنقة ومحاي خسارة وجرة شيعادة ومحاي سي خسارة وجرة إسلامك
مالك السا مركا لفير سخريضة دا عالم كإني كدبك أغوبة دين دولك مسلمين توكاد حيا سببتونا إن بغن سياسي ها هاتو لكن هدنا والسياسة ضعيفو دبضا كوحيسة مركا خسارها تيجري أمبا سيبا لعرانا إنتا أمد بمانايسة إنتا أمد لقماليا إنتا أمد بابايسة إنتا ديك دادانا كي أمبا يتانينا هل كي ليس كيف فهميلها ولوران لها بدك شد ما يسيقوه لدمينا أما سيقو قبو جينا أيا مركا علاقات كو سيح وما دانا وحي قيف كسي نغونا يسادبكي أو سي شد ما ملفاتك أو قبلل أو آدك أو شيداني وسوريا إيو لبنان آد بي أسي كردي دونتا قفك السانة ودي سوحو لها إنو دول ديوه سيردان كيس أو جرسيستو أيو إسكو دي دونا إن كستا لفيلة يأين دولة ده قاركود أي أران دونان ولبوضان ودن ولبوضان مهمة ومسلين أو جارة أن إسكو سوحلين ووحون هلا دبا قفتو تاثير ما كفى على قادي دونتو سياسة دي دب كان كياني إن ماشا أي كبه في دونتو لكن والاقي يابا دولة دعمان أو إن بلن يدو خلين رسوع الله إسكو بيدا إني هب هوسة وحيابها ملفات كاما فيلال كان نوع عاسة وقيب قادتو والاقي يابا إنكو حنا خرين يي قرال كسو بحي وزارة داريمات دي بيدا وروشكا وراني سوحان ديارون نهي إنا لحتا هادنكا بحسامينو والاقي يابا دولة كلا أو يغونا قبل كايني تاسو كلا إسكو بيدا طبعا dadkii shidnaan bi si kordhinaysa laakiin waa la oran karaa hadana dhinaca kale marka laga fiirsho dad ayaa dhexdhexaadin raadin doono arintu ila waqti fog ma qaadan doonto in waxu la isku soo xiliyo
kaasi waxa uu ahaa Cabdiciis Aziz Calas Artan oo ka faalooda arimaha Carabta kuna sugan magaalada Qaahiro oo warramay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
habeen wanaagsan markala dhageystayaal waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo kaga imaaneysa Washington cidii ay seegan barnaamijyada iyo wararka ka baxaya daacadda waxa ay dib ugu dhageysan karaan website-keena voasomali.com qaybaha dambe ayaynu ku sii suqeynaa daacadda ha waxa idin ku soo maqan oo dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii qurbe warmurtiyad maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu cambaareeyay weerarkii shalay lagu qaaday safaaradda dalka Saudiga ee magaalada Tehran iyo dhismaha qunsuliyadda dalkaasi ee magaalada Mashhad ee dalka Iran warmurtiyadka ayaa waxaa lagu sheegay in xad gudubkan uu jabinayo heshiiskii caalamiga ahaa ee dhinaca diblomaasiyadda ee sanadkii 1961 lagu gaaray magaalada Vienna heshiiskaasi oo faraya ilaalinta xarumaha iyo shaqaalaha diblomaasiyadda warmurtiyadkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in Soomaaliya ay boqortooyada Saudiga ku garab taagan tahay dhamaan howlgalada ay kaga hortageyso argagixisada isla markaasina Soomaaliya ay ku garab taagan tahay adkeenta amniga iyo xasiloonida ay boqortooyadu ka wado dalkeeda gudahiisa iyo gobolkaba
Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa saaki aroortii muddo kooban xoog ku galay deegaanka Warmaxan ee gobolka Shabeelaha Hoose halka oo ay dagaal muddo saacad qaatay kula galeen ciidamada dowladda Soomaaliya dadka deegaanka ayaa VOA-da u sheegay in maleeshiyadu ay muddo kooban la wareegtay tuulada ka hor inta aysan ka bixin Al-Shabaab ayaa baraha internetka taageero ku sheegtay in hub iyo gaadiid dagaal ay ku qabsadeen weerarkaasi saaki ay ku qaadeen warmahan. Lama oga tirada saxda ah ee qasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee dagaalka ka dhashay.
Tana waa doodii gaabneed ee ku soo dhawaada Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno aaladda Facebook-ga, website-ka iyo waxyaabahan WhatsApp-ka la yiraahdo iyo aaladahan digital-ka ee soo galay xilliyadan dambe. Warbaahinta maxalliga ayaa dadka qaarkii waxay aaminsan yihiin inay tahay horumar aad u wanaagsan oo dedejinaya warbixinada cilmi baarista iyo horumarka isbarashada bulshada, halka qaar bulshada ka mid ah ay u arkaan masiibo bulshada la soo daristay oo waqtigii iyo awooddii dadka oo dhan hoos u dhigaysa. Dadka sida gaarka uga soo horjeeda waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Jaylaani Abukar oo saxafi degan magaalada Mombasa. Dadka taageersana waxaa ka mid ah Najax Maxamed Cali oo isagu somalireal.com wax ku qora aadna uga shaqeeya Facebook-ga. Waxaan ku bilaabayaa Najax.
Yasiin, waad mahadsan tahay. Horta Facebook-ga aniga waxaan u arkaa inuu yahay aalad casri ah oo xilliga taagan la jaanqaadayso, isla markaasna faa'iidooyin fara badan leh oo dad fara badanba ay faa'iido ka heleen. Tusaale ahaan, caruur yaryar oo laga yaabo inay ku dhasheen meel Soomaali ayna joogin, inta badanna Soomaali aynan aqoonin oo dhib ay ku ahayd inay afka Soomaaliga qoraan, ayaa markay Facebook isticmaaleen kadib waxay barteen luuqadii. Marka Facebook-ga faa'iidadiisu way fiican tahay.
Cabdulqaadir Jaylaani oo aragtida ka duwan qaba ayaa yiri,
mahadsanid Yasiin, Najax sida uu sheegay si ka duwan ayaan qabaanu. Facebook runtii waxa uu noqday aalad haddata ugu fudud ay dadka ay ku wada xiriiraan, balse dhibaatadiisa ayaa badatay. Facebook-ga waxaa loo isticmaalaa dhaqanada xulxun, waxaa loo isticmaalaa wadaba wadada ka sii xun ka sii dar ee lagu bahdilayo ama bulshada wax loogu dhimayo. Ayaad aragtaa marka aad Facebook-ga daawanaysid waxyaabaha anshaxa wax u dhimaya oo lagu soo dirayo, ama aad arkayso qof aad taqaanid in Facebook-giisi ama account-kiisi qof kale inuu isticmaalo ama magaciisa qof kale inuu koobiyeeyo saa akaar uu ugu furto dadka uu ku ibtilayo.
Way jirtaa taas oo horta mid la qarinayo ma ahan, laakiin Jaylaani sidoo sheegay Facebook waxa uu noqday aaladda ugu fudud ee lagu xiriiro. Taasaa faa'iida ah. Waagi hore waxaad ogeyd marka aad rabtid inaad qof la xiriirtid in aad taleefan aadid ama baranji qofkii laga yaabo in taleefankiisa uu xiran yahay oo aadan markaas heli karin. Hadda isla daqiiqadii Facebook aad fariisatid waxaad u diraysaa akhbaar gaaban, isla markii waxaa laga yaabaa inuu arko oo kugu soo celiyo. Teeda kale, in qof uu qaato magac qof kale oo uu isticmaalo sawirkiisa iyo magaciisa, taas waa garaad yari mana badna. Dadka isticmaala waa hal iyo labo, laakiin Facebook faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah, tusaale ahaan, dad ay isku dambeysay 1980 ama 90-meeyadii ayaa hadda isku helay Facebook oo xiriirkooda u bilowday. Dhalinyaro isku bartay Facebook waa guriyo dhistay oo reer yeeshay caruur helay. Marka Facebook-ga faa'iidooyinkiisa sidoo kale, haa, dad dhibaataysan baa isku gurmada. Tusaale ahaan, qofka ganacsiga leh hadda waxay noqotay meesha ugu fudud ee uu hantidiisa ku soo bandhigi karo. Sawirro ka qaadaya hantidiisa Facebook uu dhigayaa, kadib meeshaas akhbaar looga diraa. Intaad aadi lahayd dukaankii oo aad wax soo gurgurin lahayd, isla Facebook baa laga yaabaa inaad ka samaysatid window shopping, markaas kadibna adoo og qiimihiisa aad meesha tagaysaa. Marka faa'iidooyinka Facebook way badan yihiin.
Warbaahinta idaacadaha iyo jaraa'idkii iyo waxyaabo badan oo waxaa jira dadku ay aad ugu tiirsanaayeen, gaar ahaan jaraa'idkii, inuu hoos u dhigay, bal arrimahaas soo kuma muuqdaan.
Sanadba sanadka xiga teknolojiyada iyo horumarka caalamka uu sii fidaya, horta uuna sii koraya. Facebook sida aad ka warqabtay wuxuu ka mid yahay waxyaabaha nagu soo kordhay. Jaraa'idyada aad tilmaantay iyo kuwa way shiiqeen baan dhihi karaa, oo sidii hore looma isticmaalo. Waxaa dhici karta gazeetka ama newspaper qofka iibsanaya inuu kala baxo $0.50, balse $0.50 waxaa dhici karta bundles 2 casho ama 3 casho inuu internetku u isticmaalo uu ka daalacdo onlineyada. Midda kale, Facebook-ga wanaag uu leeyahay sida uu sheegay Najax, laakiin xumaantiisa ka darasan hore u sheegay. Waayo Facebook-ga waxaa dhici kartaa qofka waqtigiisa maalinta uu xadidan yahay, waxaa loogu talagalay qaybna inuu shaqeysto, qaybna uu adduunyada kala socdo. Facebook maanta wuxuu noqday kan ugu xun ee waqtiga qofka ka dila. Horumar la'aan ayuu sababa. Marka waxaa kaloo jirta ardada badanaa بريحان دم واحد نقدان كوا أفريقيا أبى دوق سدحات كنال كوا هوس قن عقاطة وحالة كنا في فيسبوك إيه نفر كيو هولا هكلا أي كتشان أمر عنجا
نجحوا ها دريبة يسألوا موتشر إيه إن حتى ورباهنتي إيو آخر سكيب بدناء إيو وقت جي إيو أرضي دي درال جت علم بارس تسرين جت أوردي إلى يسألوا كوا كوبي هنا مسك حضو ذي عقابن تايو هرمك أقانت أولد كوي هاي تاكور
ياسين أقانت هرمك ظهر تصدان أجن هاي مجرو إسكول maanta Facebook laga dhex isticmaali kara ama qad uu ku xiran yahay ardayga markuu galaaska galo xiisadaas uu qaadanayo maskaxdiisu way joogtaa mana isticmaalaya Facebook sababtoo ah markuu guriga ku soo noqdo sidoo kale waalidiintu uma ogola in ay isticmaalaan ardayda qadka ama Facebook oo waxooda ay sameeyaan muraajaco iyo casharadood inay dib ugu noqdaan marka xilliga Facebook la isticmaalayo waa xilliga firaaqada uu leeyahay intii qofku uu aadi lahaa meel banaan ah oo dhibaatooyin uu sameyn lahaa dagaal uu gali lahaa hadii wiilka dhalinyarada ah ama gabadha ay gurigeeda joogto Facebook ay isticmaasho ma faa'iido ama sawaa qasaaro
ayuu Facebook galaya inta uu waxbarashada ku jiro ama dugsiga joogo xisada uu qaadanayo maskaxdiisa iyo dhimirkiisa iyo fikirkiisa wuxuu ku baqayay Facebook waayo Facebook ayuu waqti dad kula balamay inuu kula chat garayo marka meesha qofka waxa keenaysa inuu ka dhaca aqoontii iyo meesha leegsanayay
waqtiga hadaan goynin isaga waqtigii buu dayacayaa wala leeyahay isla markaana Facebook ayuu aaladahan kala dhani ma ahan wax cilmi badan laga baranayo waa wax dadkii habsaminaya ka waranta
Yasin horta marka la fiiriyo dhanka cilmiga tusaale ahaan maanta markii aniga aan rabo inaan wax kororsado oo aan baaritaan sameeyo ama meel iga fog aan wax ka ogaado Facebook waa meesha ugu fudud aan xiriir ku sameyn karo tusaale ahaan hadaan rabo arintii burjul carab inaan ogaado dabkii toddobaadkan dhismihii ku yaalay Dubai tusaale ahaan hadaan Facebook ku qoro aan maanta soo qoro waxaan u baahanahay inaan la xiriiro qof meeshaas joogo ma qaadanaysa saacado badan inaan ku helo qof oo qof Facebook isticmaala laga yaabo inuu eriyada ka dhow yahay marka Yasir ayadoo saas ay tahay haddana faa'iidooyinka Facebook uu leeyahay waxa aad ka garan kartaa idaacadii ugu waaweynaa ee afka Soomaaliga ku hadlaya maanta markay rabaan inay barnaamijka dooda qabtaan waxay sameeyeen page Facebook ay dhahaan dadka aragtidooda ku soo dhiibtaan marka haduunan faa'iido lahayn miyay dhihi lahaayeen
raayiga dadka dhageystayaasha ayuu si degdeg ah qof waliba uga qayb qaadanayaa buu leeyahay halka ay waqti dheer qaadan jirtay in dadku ay waraaq soo qoraan oo feedback ama aragtida dhageystayaashu
Yasin waxa mudan markii hore in xaqiiqda la taabtaa la jahwalalkay waxaan ka rabaa inuu ogolaado in manfaaci madarba uu leeyahay balse darkiisa uu badan yahay taasan ka hadlayaa anigu saan ku sheegay wuxuu badalayaa bulshadii wuxuu dhaqan xumo u horseedaya bulshadii maanta bulsho aan toosayn hadii ay meel joogto sidaan maqalay ama aan dad xogogaal aan ka xasanay oo noo sheegay dad family ama qoys isqaba ayaa ku kala tagay Facebook way jirtaa aniga kula hadlayo dadka waxaan ahaa markii hore ka faa'iideysan laakiin markii dambe waxaan arkay xumaantiisa way isaga gabsaday
ugu dambeyntii najaxu maadaama aad tahay dadka aadka ugu ololeeya ee Facebook ama da'daadaba ku soo beegmay aad isleedahay cilmi badan iyo daraasado iyo dad badan baad ku baratay maxaad u aragtaa in uu faa'iidadiisa la sii wado khatarihiisana bulshada looga digo
Yasin aniga waxaan u arkaa in Facebook faa'iidadiisa lagu sii wadi karo iyadoo laga waaniyo dadka yaryar ee Facebook isticmaalo ee tiradooda yar tahay Abdulqadir Jeelan wuu sheegay waa dadka sawirada sida xun u isticmaalo tusaale ahaan gabar qaawan sawirkeeda soo saaro meeshaan ku dhufo website ay rabaan in booqdayaashiisa ay badato dadka uu isticmaalaya Facebook in loo sheego ujeedada Facebook loo sameeyay inay ahayn in xumaan lagu faafiyo inay tahay in bulshadu ay isku timaado oo ay ku xiriirto dhanka horumarka iyo wanaaga iyo fikirkana lagu wadaago marka aniga waxaan dhihi lahaa dadka waaweyn ee inta badan yaqaana dhaqanka iyo luqadda sida loo qoro afka Soomaaliga in ay Facebook ku soo biiraan ay sameeyaan bejij u gaar ah dhalinyaradana laga wacyigeliyo xumaanta lana baro dhaqankooda iyo afkooda suuban
ugu dambeyn Cabdiqaadir Jeelani maxaa xalal maadaama aad ugu walwalsan tahay khatarta Facebook
in wacyigelin badan la sameeyo dadka laga wacyigeliyo habka ay u isticmaalayaan maadaama aanu noqon karin mid gaar ah u yelanayso oo asadii kirin forum ba ka dhaxfarnaya kaliye ugu koobnaanaya qasab waxaad gelisaa caalamka oo laga daawanaya kaar aad xiriirka leedahay iyo kaar xiriirka la lahayn ba marka hadii loo istaago qadarihiisa dhibaatooyinka ka iman karta dadka looga digo waxaan qabaa in la isticmaali karo
aad iyo aad ayaad mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Najax Maxamed Cali oo isagu wax ku qora somalireal.com oo aad ugu ololeeya Facebook iyo Cabdulqaadir Jeelani Abukar oo ah saxafi isaguna si weyn uga soo horjeeda Facebook iyo khatartiisa Yasiin Cisa warreere V O A Nairobi.
aad buu mahadsan Yaasin Ciise wardheere iyo xubintaasi dooda gaabinanta haddaan kaga gudubno haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe Sare Cabdi Axmed oo istuudiyo ku weelaysa ayaa inoo haysa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan oo aynu ku eegi doono ku dhowaad 190 qof oo ku noolaa magaalada Denver ee gobolka Colorado ee dalka Mareykanka oo ah muslimiin ka shaqeysanaysay shirkad soo saarta hilibka oo halkaas ku taala oo shaqo joojin ku dhaqaaqay. Waxaa dadkan shaqo joojintooda ay u cuskadeen kadib markii ay cabashooyin ka gudbiyeen salaada oo ay sheegeen in shirkadda madaxdeeda ay u diideen. Haddaba waa qodobka barnaamijkeena qurba aynu ku eegi doono innagoo dhinacyada sharciga iyo dadka ay arintaasi saameysayba la wada hadli doono. Haddii aan ku horeeyo, Nasra Aadan waxa ay ka mid tahay 190 kaasi qof ee dadka ah ee muslimiinta ee Soomaalida u badan. Khadka telefoonka ee Denver ayaan kula xiriiray, sheekadan ayaana la dhex martay.
Waxaan u shaqeynayay 1 sano iyo 5 bilood u shaqeynayay shirkadda.
Waa maxaad uga tagteen shaqada?
Waxaan uga tagnay shaqada dee salaadii aan loo diiday meel salaad laga diidan qof joogi kara maanta oo macnaha oo sheegana qof muslim aan nahay. Muslimnimadeena waxa ku xiran tahay 5 tiro islaamka. 5 tiro islaamka oo macnaha kalmadii ugu muhiimsanayd dhanaan loo diiday. Markii loo diidana waan kasoo tagnay shaqada shaqo joojin aan sameynay ilaa haddana kumaanan noqon.
Maxaa keenay in haatan aad shaqada uga tagtid marka salaada muddada intaasi la-eg haddaada kasoo
salaada horta shuruucda oo kambaniga kuma jirto maadaama shuruucda kambaniga aanan ku jirin annaga soomaaliya nahay soomaalidana way isbedeshaa way iscaawisaa way ogtahay xilliga salaada la gaaro waa lagu imaan waxaa lagu leeyahay anaa soo tukanaayay labadan hilibsii qabo laba hilib oo micnaha labada qof ee kala qabanayan labadan hilibsii qabo kusii dhibo hadaa rabtid 15 minutes 15 daqiiqo saa u taqaanid aan kugu soo dhaqsanaya qofkii walaalka ahaa marka 15 daqiiqo kusoo siiyey jaraanjaradii baaba iska dheer boroor baa ku maraysaa meel yaro oo maxay tahay masaajid ahoo jiro ahoo communitygu noo dhisoo soo dhisan baa u maaday qul meesha kuweysa qaadanaysaa meesha tegeysaa salaadii aad baboobsinaysaa salaadii markaa boobsin qofkii kale u tegeysaa qofkii kale soo bedelaysaa haddana isagana ugu soo baxaa saasaa salaadanada ku wadan jirnay muddadaas ani aan joogay ilaa iyo intii ka horreysa soomaalida iga horreysay aan weydiiyey saasay ahayd salaadanada see u ahayd ninkii maamulkii meesha haystay waa la bedelay maadaama maamulkii la bedelay maamul cusub imaaday waxay soo rageen inayna salaado tolo aysa ogoleen
marka adinka meeqaatiin intiina hadda shaqada joojisay
annaga intana shaqada joojisay 190 iyo 90
waxaa keenay in hala il gaar ah laydinku qabto
waxa keenay il gaar ah in lagu qabto annaga waxaan u maleynaynaa sida hadda annaga aan micnaha aan inay tahay aan u maleyn karno ilaahay baa wax naga og laakiin aan u maleyn karno maamulka la bedelay caawadeed systemka oo Cargill annaga Cargill u shaqeynaa shirkadda hilibka laakiin systemka la bedelay caawadeeda aniga waxay ila tahay in dadkii hore micnaha dadka way kala cusriyeen yihiin marka oo la dhaho dadka oo la dhaho maxay tahay waddanka aan la joogno oo micnaha North America dadka la noolnahay waxa waa dad cusriina way jiraan oo islaamka naceb dadna waxay jiro islaamka jecel oo waqtigooda u ogol salaada dadkana markay meel qabanayaan way kala sareeyaan marka maadaama dadkii sareey meesha ka baxay oo dadka hoose la keenay waxa u maleeyay dadkaas inay kasoo baxday fikraddan maadaama salaadeena la diiday inaanu baxno maalinka koowaad oo salaada la soo rogo in la diido guddi aan leenahay 4 ah gudigeena u dirna waxaan dhahnay idinka waxaan ku faradhuuban la hadlo dadkan inaan isbedelno hilibkeenina uu sida u socdo shaqadeena waa rabnaa dadan kasoo tagnay qoysas rafaadan afrikaan kana mid qaxooti refugee aan nahay dadkan halala hadlo markii aan saas dhahnay gudigi waa 4 qof annaga unbaa micnaha una matalaa gudigii u tagay gudigi markay la hadleen waxay dhahayaan wax totally ba sharci cusub aan keenay maadaama sharci cusub aan keenay waa inaan ku dhaqaaqnaa
sharciga marka loo eego dalkani Mareykanka iyo dhinaca kale sharciga islaamka waa in qof shaqeynaya shaqadiisa uu joojiyo cibaadada oo laga hor istaagay sida dadkaasi ay sheeganayaan maxay diinta islaamka iyo dhinaca sharciga Mareykankuba ay ka qaban arrimahaasi waxa aan su'aalay oo isna khadka telefoonka aan kula xiriiray magaalada Minneapolis Sheikh Hassan Jaamici oo ah imaamka Masjidul Da'wa ee magaalada Minneapolis kuliyadaha dhinaca sharciga islaamkana ka dhiga 2 jaamacadood oo isla gobolkaasi ku yaala
marka hore diinta islaamka waxaan wada ognahay in oo 5 tiir islaam tawxiidka kadib salaada inay tahay waxa ugu horeeya muslimiinta waxay aaminsan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala ku waajibay 5 waqti haddii ay musaafiriin aysan ahaynna waxaa waajib ku ah salaad kasta waqtigooda inay waqtiga salaadaasi markay soo gasho iyo inta u dhaxaysa waxaa jira waxa la yiraahdo window time markay soo gasho ilaa markay ka baxayso inta u dhaxaysa qofka muslimka inuu tukado marka markii la fiiriyo wadanka Mareykanka iyo shaqooyinkana qofku uu sameyn karaa sidaa daraaddeed meel uu kaga tagi karo qofka muslimka ah ma jirto salaada inuu waqtigeeda u tukado talabaadna diin ahaanba qofka markuu salaada ilaahay subxaana wa tacaala uu tukado waqtigeeda ilaahay risqigu u furayaa haddii xitaa ay dhacdo saas darteed in shaqo loogu iriyo xadiis ayaa jira nabiga maxamed salaam oo dhahayo qofkii arrin ilaahay dartiisa uu kaga tago ilaahay wax ka khayr badan ugu bedelaya waxaa laga yaabaaba shaqo ka khayr badan inuu helo oo waqtigii waqti ka badan la siiyo salaadu ku tukan karo marka waa waajib qofka meeshuu joogo in salaada haduu musaafir ahayn waqtiga loogu talagalay
waa gartay marka haatan dadkaasi waxa ay bilaabeen inay dacwad ku sameeyaan shirkadii ay ka tageen oo shaqada ay joojiyeen marka dacwad bal haddii ay iyaga shirkadaasi ka xareeyaan sidee bay xaq ugu yeelan karaan bay kula tahay haddaa dhinaca sharciga ka eego
dhinaca sharciga marka laga eego dadkan waxay xaq u lahaanayaan iyagoo aan ku dhiirigelinayo inay looyaro ay la tashtaan keer inay la tashtaan keer weyba ku guda jirta arrintan oo ah hay-ad oo xuquuqda muslimiinta ilaalisa una dooda islamarkaasna dacwana xareysa marka iyagoo keer la tashanayo oo hay-adda islaamka ah oo looyarana ay leeyihiin isla markaasna looyaro kale aad la tashanayo waxaan ku dhiirigelinaya inay xaqooda ay raadsadaan saddex xaq ayay leeyihiin dadka kow waxay xaq u leeyihiin shaqada marka laga joojiyo inay unemployment benefit wax la dhahayo codsadaan qof walbo qaanuunka Mareykanka u ogol qofka diin ahaan shaqo loogu joojiyo inuu codsado maaragtay unemployment benefit af soomaali waxaa weeyaan qofka shaqada marka laga joojiyo xaqa dhaqaale uu helayo intuu shaqo kale ka helayo waa kow laba waxay xaq u leeyihiin dacwad inay xareeyaan si shaqadooda loogu soo celiyo saddex waxay shaqo u leeyihiin dacwada markay xareeyaan washay dhib kasoo gaaray magdhawa inay weydiistaan dhibkaasna waxaa qiimeynayo looyarada markaas dacwada markaasi u xareeyay dhibkaas wuxuu noqon karaa dhib maskaxeed dhib wuxuu noqon karaa maaragtay xaq caafimaadkooda wax gaaray wuxuu noqon karaa intii ay shaqaynayeen wixii ka go-ay ay ku jiraan markaasi saacadihii ay shaqaynayeen waxay xaq u lahaayeen iyo waxaale wixii dhib ah uu qiimeeyo markaasi qofka sharciyaqaanka kaiska noocaan oo kala qaada saa ula socoto waddanka Mareykanka waa waddan dad diimo kala duwan ay ku wada nool yihiin marka way ka gaashaanteen dastuurka waddanka First Amendment qodobkiisa koowaad waxaa ku qoran qofka diintu aaminsan yahay inuu sida uu aaminsan inuu ugu dhaqmo meel walba waddanka Mareykanka uu ka joogo qodobka haddana waxaa hoos imaanaya qodob kale oo federal law ah federal law waxaa loola jeedaa waddanka oo dhan iyo statidiisa uu ka dhaqangalaya qodobkaas oo dhahayo qofka shaqaalaha diintu doonaha haysto wuxuu xaq u leeyahay isagoo shaqada ku jiro in waqti loo siiyo oo diintiisa uu markaasi uu ku practice gareeyo haddii waqtigaas la siiyey aysan dhaawac gaarsiineynin hoosha uu qabanayo marka waxaa good news ah diinta islaamka qofka salaad waqtigu tukanayo marka laisku soo celceliyo waaba 7 daqiiqo waaye ilaa ugu badnaan 10 daqiiqo marka shaqo kasta oo waddanka Mareykanka laga shaqeeyo 2 saacadood waxaa ku jiro break qofka uu qaadan karo 15 daqiiqo ah marka laisku soo celceliyo qaanuunka Mareykanka wuxuu ogolaanayaa qofka diintu doonaha haysto in waqti la siiyo oo uu ku tukan karo salaadiisa isagoo shaqada uu ku jiro marka qaanuunkaaba uu ogol in maaragtay qofka muslimka ah soomaaliga oo kale markaan kasoo qaadno 5 waqti uu tukan karo isagoo shaqada uu ku jiro
dhegeystayaal barnaamijkeenna qurba ee toddobaadkan oo aynu ku eegnay dad gaaraya 190 qof oo ku nool magaalada Denver ee gobolka Colorado ee dalka Mareykanka oo shaqooyinkii joojiyey oo ay sidoo kale marti ugu ahaayeen Sheekh Xasan Jaamici oo ah imaamka masjidul dacwa ee magaalada Minneapolis dhinaca kuliyadaha sharcigana ka dhigay 2 jaamacadood iyo sidoo kale Nasra Aadan oo ka mid a dadkii shaqo joojintaasi sameeyey ayaanu intaasi ku soo afmeereynaa toddobaadkan cidda uu seegay waxay dib uga dhageysan karaan websaitkeena voasomali.com haddaba dhegeystayaal waxaa naga xusuusina inaan doonno oo aysan noo suuroobin inaan la hadalno madaxdii shirkadaasi hilibka ee magaaladaasi Denver haddii aynu helno maalmaha soo socda haddii allah wadalo ogolaado waxaad ku maqli doontaan isla barnaamijkan qurba ee toddobaadka dambe
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii barnaamijkii ciyaaraha Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka cayaaraha aynu ku horeyna dhegaystayaal naadiga kubadda cagta real madrid ayaa shaqada ka ceyrisay tababare rafa benitez kadib markii 7 bilood uu naadigaasi ula joogay islamarkaasina bilow aan wanaagsanayn naadigu ay la soo daristay tani waxay ka dambeysay kadib markii maanta guddiga cayaaraha iyo madaxweynaha naadigaasi florentino perez ay kulan degdeg ay ka yeesheen mustaqbalka macalin rafa benitez kaasoo shalay ku guuldareystay in naadigiisu ay ka adkaato naadiga valencia islamarkaasina kaalinta saddexaad hadda ku jirta kala sareynta horyaalka dalka spain benitez ayaa cadaadis badan saarnaa kadib markii natiijooyin aan wanaagsanayn uu kala kulmay horyaalka la liigaha dalka spain waxaa warar ay soo baxay sheegayaan in hadda naadigu ay si kumeel gar ahaan tababare uu magacaabi doonto zinedine zidane kaasoo hogaamiya naadiga real madrid castilla ee da'yarta naadiga real madrid waxaa sidoo kale lala xiriirinaya naadiga real madrid in jagada tababarnimo uu mar kale ay u magacaabaan tababarihii isla shaqada chelsea laga ceyriyey horese real madrid usoo leeliyey jose mourinho dhegeystayaal qodobada kale waxaa ka mid ah ciyaaraha horyaalka dalka ingiriiska ayaa kulmo xiiso badan toddobaadkan laga ciyaaray iyadoo kooxuhuna ay isku arkeen naadiga west ham united ayaa waxay gegadeeda bowling ground ay ku martigelisay naadiga liverpool markaasoo 2 gool iyo waxbana ay dusha u saaraysay naadiga liverpool arsenal ayaa waxay gegadeeda emirates gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga newcastle goolka keliya naadiga arsenal ay ku badisay oo muhiim u ahaa naadigaasi waxaa u dhaliyay laurent koshinley naadiga bournemouth ayaa la ciyaartay naadiga kubadda cagta leicester city oo gegada king power stadium kulan xiiso badan labada kooxood uu ku dhex maray kulankaasina waxa uu ku soo dhammaaday goola la'aan naadiga manchester united ayaa guul ay raadinaysay in dhowlaba ka gaartay naadiga kubadda cagta swansea city kadib markii gegada old trafford ay kulan xiiso badan oo ay ka soo qayb galeen taageerayaal gaaraya 57,415 qof ay ciyaartaasu daawadeen islamarkaasina manchester united 2 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga swansea city naadiga sunderland ayaa 3 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga aston villa manchester city ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga watford inkastoo gool ay iska dhaliyeen naadiga kubadda cagta manchester city daqiiqadii 15-aad ayaa waxaa goolkaasi u barbariyay naadiga manchester city yaya toure goolka guushana waxaa u dhaliyay sergio aguero oo daqiiqadii 18-aad goolkaas oo muhiim u ah naadiga manchester city tababare guus hindig ayaa guul ka gaaray kulan ay naadiga crystal palace gegadeeda selhurst park ku martigelisay naadiga chelsea markaas oo 3 gool iyo waxba naadiga chelsea ay guusha ku raacday 3 gool chelsea waxaa u dhaliyay oscar william iyo diego costa everton iyo tottenham hotspur ayaa gool iyo gool isla dhaaf waayay horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga arsenal oo 20 kulan oo la ciyaara waxay leedahay 24 dhibcood leicester city ayaa 4 dhibcood iska leh manchester city 39 dhibcood ayaa iska leedahay tottenham hotspur 36 dhibcood ayay leedahay manchester unitedna waxay leedahay 33 dhibcood horyaalka spain ayaa sidoo kale kulamo xiiso badan la ciyaaray kulan derbi ayaa waxa uu ku dhex maray gegada power aid stadium ee naadiga isbanyol iyo barcelona kulankaas oo ahaa derbiga reer catalunya ayaa waxaa markaa naadiga isbanyol ay bareejo goola la'aan ah ay ku celisay naadiga kubadda cagta barcelona inkastoo goolal dhowra ay iska khasaareen naadiga barcelona ayaa haddana u suuragelin inay gool markaasi taabsiyaan shabaqa naadiga isbanyol atletico madrid ayaa gegadeeda fisanta galdron gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga kubadda cagta levente waxaana goolka u dhaliyey thomas celta vigo iyo malaga ayaa wada kulmay waxaana 2 gool iyo waxba ku adkaatay naadiga malaga shalay ayaa sidoo kale kulamo xiiso badan la ciyaaray rio vallecano iyo rio sociedad ayaa isla dhaafway 2 gool iyo 2 gool garnada ayaa 2 gool iyo gool waxa ay kaga badisay naadiga sevilla eber waxa ay 4 gool ay dusha u saaraysay naadiga real betis atletico bilbao iyo las palmas ayaa ku heshiiyey inay dhibcaha kalqaatoon oo min 2 gool iska dhaliyay deportivo la coruña ayaa gegadeeda waxa ay 2 gool iyo gool guuldaro kala kulantay naadiga villareal hase yeeshee kulanka la sugayay wuxuu ahaa kulan gegada mistale stadium ku dhex maray naadiga kubadda cagta valencia iyo real madrid tababare gary neville oo sugayay guushiisi ugu horreysay inuu la gaaro naadiga valencia ayaan weli u suuragalin ciyaartaas oo ahayd mid xiiso badan ayaa waxa ay ku dhammaatay 2 gool iyo 2 gool inkastoo labada kooxoodba golal kale oo fursado ay iska khasaariyeen ay ku dhalin kareen labada gool inkastoo goolka koowaad ay ku hormartay naadiga kubadda cagta ee real madrid ayaa waxa uu dhaliyey ciyaartoyga karim benzema daqiiqadii 16-aad waxaase berbereeyey oo goolka goora ah ku bareejiyey daniel barejo gareth bale ayaa goolka labaad u dhaliyay naadiga kubadda cagta real madrid oo 2 gool iyo gool ka dhigay daqiiqadii 82-aad hase yeeshee daqiiqad qura markay ciyaartu socotay goolkaasi kadib waxaa bareejiyey ciyaartoygooda francisco oo daqiiqadii 83-aad goolka bareejada u dhaliyay naadiga valencia ciyaartuna waxay ku dhammaatay 2 gool iyo 2 gool oo labada kooxoodba gegada stadio mistela ay markaasi dhibcuhu ku kalqaateen sidaa daraaddeed naadiga kubadda cagta atletico madrid ayaa horyaalka hogaaminaysa oo 18 kulan oo ay ciyaartay waxay leedahay 14 dhibcood barcelona ayaa 93 dhibco iska leh waxayse ciyaartay 17 kulan kulan ayaa baaqi u ah real madrid 37 dhibco ayaa iska leedahay valrealna 36 dhibcood ayaa iska leedahay dhegaystayaal barnaamijka ciyaaraha toddobaadkan intaas ayaynu kusoo gabagabayneynaa
وهجاك وحا اينو برنامج كاسي عيارها كسو قنانا دينا قودهان بيدا عدا يدي هبيني موا محمد علاد حسني سهر عبد احمد اذن لا انتانو مركا لها وضوكو كل مدونو بريتو انتاكو ريس اسم الدافن ان شاء الله.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.